Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Поспішайте повільно і не порушуйте права людини, радить Україні парламентська асамблея Ради Європи.
Council of Europe does not accept these very serious violations.
Рада Європи ніколи не погодиться залишитись осторонь, не замовчуватиме цих фактів. Ми будемо вимагати від України покарати винних і дотримуватись вимог ПАРЄ у ділянці захисту прав і свобод своїх громадян.
Британці про перші 100 днів правління Віктора Януковича.
The first 100 days of Mr. Yanukovych's administration.
Перші 100 днів адміністрації пана Януковича запам'ятаються відмовою України від наміру вступити до НАТО з одночасним продовженням на 25 років оренди Севастополя Росією. А це становить велику зміну в ділянці безпеки.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс із випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон прибуде з офіційним візитом до України 4-5 липня, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Під час візиту відбудуться зустрічі Гіларі Клінтон із президентом України Віктором Януковичем, главою українського МЗС та іншими високопосадовцями України. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну для зустрічі з представниками влади 7-13 червня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Сергій Тегибко. Він висловив упевненість у тому, що відповідна програма буде реалізована і Україна отримає кредит у розмірі 12-19 мільярдів доларів. Востаннє місія МВФ відвідувала Україну 24 березня, 2 квітня. У Брюсселі сьогодні відбувся саміт Євросоюзу і Пакистану. Обговорювали питання безпеки, боротьби з тероризмом, економічну співпрацю. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані зустрівся з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном. У центрі обговорення була ситуація в Афганістані, де НАТО проводить операції проти талібів і бойовиків Аль-Каїди. Керівник Північно-Атлантичного альянсу, серед іншого, заявив.
Я заявив прем'єр-міністрові, а в його особі пакистанському народові, що НАТО залишиться у Пакистані доти, доки наші завдання там не будуть виконані. На цей рахунок не повинно бути непорозумінь. Ми розраховуємо на партнерство з боку Пакистану і самі готові бути його партнерами.
Заявив генеральний секретар НАТО. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган не вважає палестинське угруповання «Хамас», що контролює смугу Гази, терористичним. Виступаючи в п'ятницю в турецькому місті Конья, Ердоган назвав членів «Хамас» бійцями опору, які захищають свою землю. Він знову розкритикував дії Ізраїлю, назвавши їх державним тероризмом. Сьогодні тисячі людей із турецькими і палестинськими прапорами, вигукуючи антиізраїльські гасла, протестували в Стамбулі проти дій Ізраїлю щодо гуманітарних активістів, які прямували до смуги Гази. Люди зібралися біля мечеті, де відбувалася поминальна церемонія за одним із 9 турецьких активістів, які загинули внаслідок штурму ізраїльським спецназом кораблів, що прямували з допомогою для смуги Гази. За цю операцію Ізраїль розкритикували в світі. Туреччина застерегла, що може обмежити економічні та безпекові зв'язки з Ізраїлем. Активісти заявляють, що ще один корабель із допомогою прямує до смуги Гази. Ізраїль дав зрозуміти, що не пропустить суд. У Кабулі сьогодні завершилася триденна джерга миру – зібрання понад 1500 старішин із всіх провінцій Афганістану. Учасники форуму підтримали пропозицію президента Афганістану Хаміда Карзая почати мирні переговори з поміркованими представниками руху «Талібан». Рядовим повстанцям, готовим скласти зброю, влада має намір запропонувати амністію, гроші і можливість влаштуватися на роботу. Лідери талібів можуть розраховувати на виїзд за кордон. Рух «Талібан» відмовився від участі в кабульській зустрічі. Парламент Японії затвердив Наото Кана на посаді нового прем'єра країни. Він був міністром фінансів і заступником прем'єра в уряді Юкіо Хатоями, який цього тижня оголосив про відставку. Хатояма взяв на себе відповідальність за невиконання передвиборчої обіцянки домогтися закриття військової бази Сполучених Штатів Америки на острові Окінава. Він перебував на посаді прем'єра 8 місяців. І останні коротенькі повідомлення. Німецькі опозиційні партії презентували свого кандидата на посаду президента країни, яка після відставки Горста Келлера залишається вакантною, і про це буде матеріал в «Європейській свободі» за кілька хвилин. І це, пані Людмило, від мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. слухаєте «Європейську свободу». Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від української влади дотримуватись прав і свобод людини і виконувати взяті Україною зобов'язання перед європейською спільнотою. А в разі, якщо факти порушення прав людини підтвердяться, Україна матиме серйозну розмову з Радою Європи та Парламентською асамблеєю Ради Європи, і винні в порушеннях будуть покарані. Про це заявили по закінченні візиту до Києва 4 травня співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ Ренате Вольвент і Майліс Репс на заключній прес-конференції, у якій брала участь кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У рамках нинішніх чотириденних відвідин Києва співдоповідачі Вольвент і Репс зустрілися з керівниками України, представниками парламентської більшості та опозиції, активістами громадських організацій та журналістами. Вони наголосили, результати перевірки фактів порушення прав людини та утисків ЗМІ розглядатимуть на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, у разі якщо ці факти підтвердяться, за словами Вольвент.
Рада Європи ніколи не погодиться залишитись осторонь, не замовчуватиме цих фактів. Ми будемо вимагати від України покарати винних і дотримуватись вимог ПАРЄ у ділянці захисту прав і свобод своїх громадян.
Друга проблема, яку побачили співдоповідачі, це часові обмеження, які президент Янукович висуває для виконання зобов'язань України перед Радою Європи. Майліс Репс зазначила.
Плани нової влади доволі амбітні, і деякі з них мають бути виконані у термін 2-3 місяці. Але не думаю, що запропонована командою президента реформа судової гілки влади чи прокуратури може відбутися так швидко. Це поки що більше нагадує голослівні заяви. Рада Європи буде уважно спостерігати за реформами і надавати усю необхідну допомогу для реального, послідовного здійснення реформ.
Співдоповідачі також наголосили, особливої ваги набуває процес співпраці українського парламенту з Венеціанською комісією і порадили передавати на розгляд комісії не ухвалені закони, а підготовлені до другого читання у Верховній Раді законопроекти. На прес-конференції не обійшлось без сентиментальної складової. Рената Вольвент поінформувала, що її місія, як співдоповідача моніторингового комітету ПАРЄ, закінчується. Вона виконувала цю місію в Україні упродовж останніх 10 років, а відтепер передає ці функції Майліс Репс разом із набутим досвідом. Пані Вольвент сподівалася, що саме вона скаже «стоп, усе», завершивши довготривалий процес моніторингу України, але вочевидь цю місію в Україні завершуватиме уже інший представник парламентської асамблеї. У самій Україні не вірять, що моніторинг припиниться у найближчі роки. Ось точка зору київського політолога Ростислава Павленка.
Коли Україна може вийти з моніторингу ПАРЄ, залежить виключно від української влади і того, які вони роблять кроки. Наприклад, досить дивно чути слова про захист свободи слова від президента, який їх виголошує, фактично будучи захищеним кордонами міліції, інженерними спорудами від власних же громадян. Тим більше, що дії правоохоронних органів спрямовані на те, як нинішня влада розуміє порядок, тобто в їх уявленні це те, щоб громадяни їм не заважали.
І допоки діюча влада не порозуміється з опозицією, з громадянським суспільством, Україна перебуватиме під жорстким контролем демократичної Європи. На цьому наголошують у Парламентській асамблеї Ради Європи, і це розуміють в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Те, що від приходу до влади в Україні Віктора Януковича минуло 100 днів, у Британії помітили одиниці людей. Це передусім фахівці у справах Східної Європи і дипломати, що займаються регіоном. І якщо дипломати, принаймні офіційно, висловлюють сподівання щодо реформ в Україні за нового уряду, фахівці поводяться більш стримано. З ними у Лондоні спілкувався Олекса Семенченко.
Від часів помаранчевої революції пересічний британець уже давно підзабув про Україну. Зовсім недавно мені, зокрема, доводилося чути розмову, у якій один із співрозмовників питав, у якій країні відбувалися усі ті події 2004 року. Зовсім інша справа із фахівцями. Це з'ясувалося, коли брав інтерв'ю у керівника слов'янських студій університету міста Ліцца Джона Сутона, присвячене 100 дням перебування Януковича на посаді президента. Він вважає, що цей період знаменував кардинальний поворот України, передусім у сфері оборони.
the first 100 days of Mr. Yanukovych's administration.
Перші 100 днів адміністрації пана Януковича запам'ятаються відмовою України від наміру вступити до НАТО з одночасним продовженням на 25 років оренди Севастополя Росією. А це становить велику зміну в ділянці безпеки. Одначе це помітять лише експерти. А що стосується ширшого британського суспільства, то воно запам'ятає цей час через батальні сцени в українському парламенті, які добре висвітлювалися на нашому телебаченні.
Я поцікавився, які позитивні моменти вбачає доктор Сутон у перші 100 днів.
Можливо, це швидке формування коаліційного уряду та ухвалення бюджету, а також принаймні позірна єдність коаліції. Це може вражати, зокрема беручи до уваги попередній п'ятирічний досвід внутрішньоурядової боротьби, що підривала стабільність України. А остання важлива, зокрема, для закордонних бізнесових кіл.
З того, що досі помітив британський фахівець, в економіці після приходу до нового президента змінилося небагато.
Щодо економіки, то нам слід подивитися, чи будуть там зроблені якісь важливі дії. Я не помітив у цій ділянці якогось швидкого старту. Можливо, це скоро зміниться, але поза як ми нині обговорюємо, що вже було зроблено, то я б сказав, що дуже мало в сенсі економічних реформ. Найперші важливі ухвали були суто політичні.
Що стосується британського уряду, то там наразі сприймають спокійно. Перші три місяці діяльності Януковича. Зокрема, у нещодавньому листі до української громади Британії Міністерство закордонних справ цієї країни наголосило, що збалансування взаємин із Росією не стало для них несподіванкою, але найбільшими пріоритетами Лондона щодо України є здійснення реформ для глибшої інтеграції з Європейським Союзом, продовження поступу останніх років у ділянці демократії та відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Британія уже наголошувала на першочерговості цих моментів під час контактів з адміністрацією Януковича. А посол Британії в Україні Лі Тернер днями зазначив, що саме ставлення до запровадження реформ, перелік яких представив Україні Європейський Союз для підготовки до членства, а також перебіг переговорів про створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі, уже невдовзі будуть гарними показниками того, наскільки серйозно нова влада сприймає вступ до ЄС. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Юрій Андрухович, український письменник, поет, публіцист, одна з чільних осіб, які поставили свій підпис під зверненням інтелектуалів, політиків і громадських діячів України до парламентів, урядів і народів світу. Він один з тих, чия думка має вагу. Сьогодні Юрій Андрухович, гість Радіо Свобода, з ним розмовляла Оксана Пеленська.
До якої міри, на вашу думку, можна довіряти декларації президента Януковича про європейський вибір України поруч з декларацією про стратегічне партнерство з Росією? В якому напрямку рухатиметься Україна – до Європейського Союзу чи до Росії?
Ну, зрозуміло, що Україна рухається до Росії. Не те, що рухається до Росії. Україна чекає дальших російських вказівок, куди їй рухатися. А вказівка, мабуть, з Росії така, що ви поки що створюєте вигляд, ніби ви не відмовляєтеся від ЄС. От, а насправді рухаєтеся за нашим планом, виконуєте пункт за пунктом. Ну, ось, наприклад, питання НАТО, яким, здається, вже остаточно знято з порядку денного. Тепер можна поступово готувати Україну і громадську думку до того, що вступ до ЄС також вкрай небажаний, так? І це буде якось із часом виконуватися. Тому що зрозуміло, чому так категорично блокувала Росія наш вступ до НАТО, тому що НАТО – це абсолютно безумовна перша сходинка для будь-якої східноєвропейської країни перед вступом до Європейського Союзу. І, власне кажучи, зрив вступу до НАТО, він вже означає, якби, де-факто, що перспектива Євросоюзу для нас теж закривається. Ось, але ж не можна так відразу змінювати риторику. Ось вона, ця риторика, залишається ще нібито проєвропейською. Але зрозуміло, що поки цей режим при владі, на всіх цих євроінтеграційних устремліннях треба ставити хрест і треба розуміти, що це все не більше, ніж слова.
Чорноморський флот Росії в Україні, продовження термінів оренди, реформа судочинства, законодавство, яке полегшує формування коаліції, відхід від НАТО, вчорашній перший крок до так званої позаблоковості України. Куди і чому так поспішає президент і його уряд?
Я сказав би, тут поспішає пан Путін. Пан Янукович виконує вказівки, як я вже сказав. А пан Путін поспішає, ну тому що така уже професійна стилістика схопити якомога більше тоді, коли дається, так? В російській мові є таке слово «пруха», от воно «прьот». Так, і ось досягається мета за метою.
Пане Андруховичу, ви поставили свій підпис під зверненням інтелектуалів до парламентів, урядів і народів світу. Чи є якась реакція на це ваше звернення? Чи ви відчуваєте підтримку?
Ніякої підтримки. Ну, підтримку зараз із боку світової спільноти відчуває український режим на чолі з Януковичем.
Український письменник і публіцист Юрій Андрухович в інтерв'ю «Радіо Свобода». Повне інтерв'ю з письменником читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Німецька урядова коаліція домовляється про спільного кандидата на президента. Новим блаженим католицької церкви стане духівник польської солідарності.
Горе суспільству, громадяни якого не мають мужності. Вони перестають бути громадянами, стають звичайними рабами.
В Угорщині відкрили промислове шпигунство на користь Росії.
Угорська компанія «Діоген» підраховує збитки. Це 4 мільярди 111 мільйонів форентів, або понад 20 мільйонів доларів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні глядачі вважають, що на зміну помаранчевій мильній опері в Україні після ста днів президента Януковича визріває новий жанр розвитку ситуації, котрий можна швидше охарактеризувати як чорну драму, аніж пародію. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Так, впливовий лондонський часопис «Економіст» вважає, що перші 100 днів правління Януковича налякали багатьох на Заході досить сильним зближенням із Росією за рахунок харківських угод, котрі передбачають продовження оренди російському Чорноморському флотові військово-морської бази в українському Севастополі в обмін на дешевший російський газ для Києва. У світі також із занепокоєнням зустріли посилення російської ФСБ в Україні, а також нові ознаки явного тиску влади на засоби масової інформації. У той же час, як зауважує економіст, Янукович не вдався за ці 100 днів до жодних серйозних реформ. Видання також наголошує, що інтенсивність російського наступу в Україні, як виглядає, лякає не лише західних спостерігачів, а й самого Януковича. Тут також наголошено, що Україні доведеться доводити на практиці реальність свого європейського курсу та спростовувати перед опозицією і Заходом наявність авторитарних тенденцій у внутрішній політиці влади Януковича. Економіст також вважає, що газово-флотська угода фактично не допоможе Януковичу у подоланні дефіциту нафтогазу та й дефіциту бюджету в цілому. Лише допомога Міжнародного валютного фонду, як зауважено у статті лондонського часопису, може сприяти відновленню фінансового здоров'я в Україні та підвищенню довір'я до держави з боку іноземних інвесторів. Економіст на завершення резюмує, що головне питання сьогодні, чи може Янукович піти на непопулярні реформи, незважаючи на ймовірність цілковитої втрати популярності. Якщо зможе, то політика України може стати своєрідним трилером. У протилежному ж випадку, що ймовірніше, вона стане романом жах. Прогнозує впливове британське видання. Європейське видання Wall Street Journal інформує, що наступного тижня дійсно до Києва приїдуть офіційні особи з Міжнародного валютного фонду, але лише для обговорення майбутньої економічної політики уряду, яку б фонд міг підтримати. І лише після цього може піти мова про приїзд до України місії Міжнародного валютного фонду для ведення переговорів про можливий новий кредит для України. Таким буде і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Консервативно-ліберальна коаліція у Німеччині домовилась щодо спільного кандидата на посаду федерального президента. Ним став нинішній прем'єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія Крістіан Вульф. Свого кандидата на найвищу державну посаду висунула і опозиція. Про це ми зараз поговоримо з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, ще на початку тижня німецька преса називала зовсім іншого фаворита. Всі були майже впевнені в тому, що християнські демократи і ліберали висунуть на посаду федерального президента Урсулу фон дер Ляєн, яка зараз очолює Федеральне міністерство праці. Бульварна преса навіть уже встигла хрестити її матір'ю всієї нації. Чому все ж таки Вульф?
Урсула фон дер Ляєн справді є дуже популярним політиком. Її кандидатуру були готові підтримати і ліберали, партнери християнських демократів по коаліції. Однак, як подейкують, кілька впливових консервативних політиків постали проти неї. Щоправда, така боротьба за лаштунками не підтверджена офіційно, але, як кажуть, нема диму без вогню. Врешті-решт, Вульфа офіційно висунули кандидатом на посаду президента, і, як сказала Меркель, він буде дуже чудовим президентом. Отже, перспектива, що Німеччину очолюватимуть відразу дві жінки, так і не стала реальністю. До Берлінського палацу Бельв'ю буде дозволено в'їхати не принцесі, а улюбленцю всіх тещ Крістіану Вульфу, як німецька преса називає 50-річного прем'єр-міністра федеральної землі Нижня Саксонія. Такий імідж, до речі, він не втратив навіть після розлучення зі своєю першою дружиною через нове на 15 років молодше за нього кохання.
Цікаво, а як складаються стосунки між Вульфом і Меркель?
Попри те, що посада федерального президента має в Німеччині виключно представницький характер, канцлеру Меркель швидше за все буде нелегко з президентом Вульфом. Він вважається критиком Меркель, який закидає канцлеру розмивання чіткого профілю християнсько демократичного союзу. І свого часу і сам був не проти очолити федеральний уряд. Але такі мрії не судилися здійснитися. Якщо федеральні збори проголосують за нього, то за рангом він опиниться навіть вище канцлера.
А як до цього кандидата ставиться опозиція?
Спочатку хочу ще додати, що коментатори сходяться на думці, що, в принципі, Вульф цілком підходить для того, аби представляти Німеччину. Він має шарм, добре виглядає, йому не бракує компетентності. Але водночас, і саме це критикує позиція, з Крістіаном Вульфом пов'язують виключно консервативного політика. Людина ж, яка обіймає посаду федерального президента, повинна стояти поза партійними інтересами і представляти всю країну. І тут опозиція знайшла таку людину. Йдеться про колишнього східно-німецького правозахисника, 70-річного Йоахіма Гаука. До 2000 року безпартійний Гаук очолював відомство з дослідження архівів колишньої служби безпеки НДР. Як зазначив лідер соціал-демократів Зігмар Габріель, Йоахім Гаук наповнить життям посаду федерального президента, у той час як християнський демократ Крістіан Вульф може похвалитися лише політичною кар'єрою.
Ярославе, на вашу думку, чи є шанси, що Гаук переможе?
Таких шансів він практично не має. Консервативні партії і ліберали мають упевнену більшість у федеральних зборах, які скликаються виключно для обрання федерального президента і складаються з депутатів Бундестагу і такої самої кількості делегатів від федеральних земель. Опозиція, однак, сподівається відібрати у Крістіана Вульфа кілька голосів і принаймні зробити його перемогу не такою впевненою.
Дякую. Про висунення кандидатів на посаду федерального президента Німеччини ми говорили з українським журналістом у цій країні Ярославом Кандибою. Нагадаю, президента у Німеччині обиратимуть 30 червня. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Столиця Польщі готується до урочистого проголошення ксьонза Єжи Попелюшка блаженим католицької церкви. Цього священника, який був духівником солідарності, у 84-му році вбили функціонери комуністичної служби безпеки. Про те, ким для поляків є священник Єжи Попелюшко, розповідає Ростислав Крамер з Варшави.
Понад 250 тисяч осіб прийдуть у неділю 6 червня на Варшавську площу імені Пилсудського. Тут відбуватиметься беатифікація – перший етап у процесі проголошення нового католицького святого. Понад 20 років у Ватикані тривав розгляд справи. Проте поляки оточили постать Єжи Попілушка культом мученика відразу ж після його трагічної загибелі. Влада комуністичної Польщі ненавиділа цього харизматичного священника. У час воєнного стану Єжи Попілушко відважно опікувався переслідуваною солідарністю. Щомісяця у варшавському костелі Станіслава Костки він організував богослужіння за батьківщину. Послухати його полум'яні проповіді приходили тисячі людей. Деякі з його промов збереглися на магнітних записах. В одній із найбільш відомих промов він закликав поляків до громадянської відваги.
«Біда сполеченству, завай примас тисячолеття.
Горе суспільству, громадяни якого не мають мужності, вони перестають бути громадянами, стають звичайними рабами. Якщо громадянин відмовляється від чесноти мужності, то стає рабом і завдає величезної кривди собі, своїй людській особистості, родині, професійній групі, народові, державі і церкві.
Народові, панству і кощовові.
Комуністична влада звинувачувала Єжи Попілушка у тому, що він організовує в костелі так звані сеанси ненависті та нелегальні політичні мітинги. За ним тривалий час стежили, залякували і намагалися дискредитувати. Та священик залишався незламним. 19 жовтня 1984 року працівники Держбезпеки викрали цього лужпастера Солідарності і після жорстоких катувань викинули понівечене тіло в річку. Похорон замордованого священика став велетенською демонстрацією спротиву комуністичній владі. У ньому взяли участь 650 тисяч осіб. Парадоксально, та у цій винятково резонансній справі дотепер не розставлені всі крапки над «і». За вбивство священника різними термінами ув'язнення покарано 4 безпосередніх виконавців злочину. Усі ці функціонери Держбезпеки внаслідок амністії вийшли з в'язниць передчасно. Та відкритим залишається питання, хто ж був головним замовником убивства Попілушка. Працівники Інституту національної пам'яті не виключають, що сліди злочину ведуть у кабінети найвищих керівників Польської Народної Республіки. Польська преса писала про причетність до цього вбивства КДБ. Професор Ян Жарин з Інституту національної пам'яті в інтерв'ю для телебачення ТВН ствердив, що в архівах збереглися сенсаційні документи.
Ці документи впроваджують до внеску.
Ці документи наштовхують на висновок, що в майбутньому можна буде з'ясовувати, чи дотеперішні висновки правильні. Йдеться про дату смерті ксьондза Єжи, місце та обставини смерті, а також передусім, що для дослідника найголовніше, де рішення про вбивство було прийняте, ким і навіщо.
Через кого і для чого.
Вражає, що дня беатифікації дочекалася мати ксьондза Попілушка. 3 дні тому, 1 червня, їй виповнилося 100 років. Старенька зберегла світлий розум і післязавтра братиме участь в урочистості. Церковні достойники кажуть, що новий блаженний католицької церкви опікуватиметься людьми праці та справами єдності народу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Продовжуємо європейську свободу. Угорське судочинство вперше в історії країни розглядає справу промислового шпигунства на користь Росії. 2 угорських громадян отримали від компанії-конкурента понад 400 тисяч євро за нелегальну передачу запатентованих технологій медичної фірми «Діоген», де вони працювали. Адвокати підсудних стверджують, що жодних засекречених технологій ця компанія не мала. Тим часом слідство наводить дещо інші аргументи. Докладніше Василь Плоскіна з Будапешта.
Угорська компанія «Діоген» підраховує збитки. Це 4 мільярди 111 мільйонів форентів, або понад 20 мільйонів доларів. У таку суму фірмі обійшлося таємне промислове шпигунство упродовж 5 років її 2 колишніх співробітників за посередництва ще одного співучасника злочинної оборудки. Основного фігуранта справи Шандора Гормота поліція затримала в аеропорту буквально перед відльотом літака до Москви, куди пасажир хотів відвезти течки з цінною технічною інформацією. Іншого співучасника Лайоша Торму знайшли в Будапешті на робочому місці. Увесь час протягом слідства, що тривало 2 роки, затримані знаходилися під домашнім арештом. До моменту звільнення 2 підсудних з останнього місця роботи у 2008 році вони встигли заархівувати без дозволу керівництва на свої електронні носії ні мало ні багато 11 тисяч робочих файлів їхньої компанії, щоб потім отримати за них неафішовану солідну винагороду від фірми-конкурента з Росії. Адвокат звинувачуваних Петер Заручник наразі не вбачає в діях своїх підзахисних жодного криміналу.
По-перше, до цих матеріалів був вільний доступ. По-друге, йдеться про власний продукт. І по-третє, це запатентовані іншим власником технології. Якщо вони не використовуються, будь-хто може вільно знайомитися з ними по інтернету. Варто лише ввімкнути комп'ютер і прочитати матеріали.
Адвокат залишив поза увагою запитання преси про те, чи можна вважати дії підсудних професійно-етичними стосовно своєї компанії. Незгідний зі своїм колегою державний обвинувачувач Антал Дежив, який переконаний, що про цінність інформації свідчать великі розміри гонорарів з боку конкурентної російської фірми.
Цікаво, чому продавці хотіли отримати за один раз суму, яка дорівнює 400 тисячам євро? Про це є дані у слідчій справі. І чому домовилися зі своїми покупцями про щорічну виплату 200 тисяч євро впродовж 5 років?
Запитує цей працівник столичної прокуратури. Слухання у справі промислового шпигунства триватимуть до кінця червня. Суд хоче з'ясувати мотиви поведінки підсудних не лише з їх розповіді та слів їхнього адвоката, а й на основі свідчень колишніх колег та директора медичної компанії «Діоген». Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Вітурченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Парламентська асамблея Ради Європи сподівається на те, що українська влада буде дотримуватися прав і свобод людини. Про це заявила співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ Майліз Репс. Вона висловила стурбованість тим, що останнім часом в Україні збільшилася кількість заяв громадських організацій щодо посилення порушень прав і свобод людини. Зокрема, Репс висловила занепокоєння заявами про порушення прав громадян на вільні збори, свободи слова, свободи ЗМІ, а також заявами про порушення прав і свобод людини співробітниками міліції. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон прибуде з офіційним візитом до України 4-5 липня, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Під час візиту відбудуться зустрічі Гіларі Клінтон із представниками, із президентом України Віктором Януковичем, главою українського МЗС та іншими високопосадовцями України. Президент України Віктор Янукович заявив про готовність співпрацювати з журналістами, щоб унеможливити будь-які прояви цензури в Україні. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції на запитання журналістки, яка ставила його у футболці з написом «Стоп цензурі». Президент України Віктор Янукович також заявив, що є об'єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентні заходи безпеки.
Як мене повідомлюють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов'язані на них реагувати. Мені це неприємно особисто, але така ситуація існує, так як мені доповідають. Є задокументовані факти, серйозні, є застереження, на яких вони зобов'язані реагувати.
Водночас Янукович відмовився уточнити, чи є безпосередня загроза йому, його життю. У Брюсселі сьогодні відбувся саміт Євросоюзу і Пакистану. Обговорювали питання безпеки, боротьби з тероризмом, економічну співпрацю. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані зустрівся з генеральним секретарем НАТО. Андерс Фок Расмусен після зустрічі серед іншого заявив.
Я заявив прем'єр-міністрові, а в його особі пакистанському народові, що НАТО залишиться у Пакистані доти, доки наші завдання там не будуть виконані. На цей рахунок не повинно бути непорозумінь. Ми розраховуємо на партнерство з боку Пакистану і самі готові бути його партнерами.
Заявив генеральний секретар НАТО. І останнє повідомлення: у Кабулі сьогодні завершилася триденна джерга миру, зібрання понад 1500 старішин із усіх провінцій Афганістану. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 4 червня 2010 року. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте, як про свої перші 100 днів на посаді і про здобутки в галузі свободи слова звітував журналістам президент Віктор Янукович.
На вас ніхто не тиснув, не тиснуть і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, я хотів би їх побачити.
І як здобутки голови держави оцінюють в опозиції?
Країна сьогодні належить 10 людям Януковичу і 9 людей в його оточенні. Вони диктують свою волю, в тому числі і президенту. Головною ідеологією Януковича стає сентенція: на політики треба заробляти гроші.
І про все це наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Віктор Янукович обіцяє разом із журналістами боротися проти утисків свободи слова в Україні. Проте про випадки цензури йому невідомо. Про це голова держави заявив на прес-конференції, присвяченій першим 100 дням його президентства. Янукович навіть запросив журналістів у свою резиденцію Межигір'я, але поїздка так і не відбулася. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Ситуація зі свободою слова в Україні була однією з ключових тем прес-конференції президента. У відповідь на запитання про його оцінку випадків цензури, Віктор Янукович запевнив, що не знає про це, але пообіцяв разом із журналістами стояти на захисті свободи слова.
На вас ніхто не тиснув, не тиснуть і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, я хотів би їх побачити, буде відповідне доручення відповідним органам, і вони будуть розслідувані.
Президент пообіцяв передати заяву журналістів про випадки цензури на розгляд міністрові внутрішніх справ Анатолію Могильову та голові СБУ Валерію Хорошковському. Аудиторія відреагувала сміхом, адже відомо, що керівник спецслужби має відношення до одного з найрейтинговіших телеканалів – «Інтер». Президента запитали і про надмірне посилення безпеки, яким супроводжуються заходи за його участю. За словами глави держави, судячи з доповідей правоохоронців, для цього є підстави.
Я завжди йшов до людей, завжди був відкритий. Но так, як мене повідомлюють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов'язані на них реагувати. Я не можу їх підмінювати. Мені це неприємно. Але така ситуація існує.
Сьогодні, як і днем раніше, активістам опозиції міліція не дала пікетувати захід за участю президента. Проте прихильники глави держави змогли зібратися на його підтримку безперешкодно. Коментуючи цю інформацію, Віктор Янукович зазначив, що не виправдовує дії міліції, але, за його словами, правоохоронці не утискають права опозиції, а уберігають її від неприємностей. Відповідаючи на питання про ініціативи України на міжнародній арені, Віктор Янукович запевнив, що Україна не визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. Разом з тим він засудив визнання незалежності Косово. Проте визначеності щодо газотранспортного консорціуму президент наразі не має.
Цей процес сьогодні рухається тільки в напрямі розширення кола переговорників. Сьогодні в це коло входять Росія, деякі країни Європейського Союзу. Крім переговорів, жодного кроку в цьому напряму поки що не зроблено.
У відповідь на запитання про президентську резиденцію Міжгір'я Віктор Янукович запросив журналістів завітати до себе.
Хорошо, собирайтесь прямо зараз, без підготовки.
Проте поїздка не відбулася з причин, які пізніше пояснила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Я не можу, я не змогла. Президента була півгодини. Треба було знайти швидко автобуси, щоб вас посадити і відвезти. Я досі чекаю. Президент через 15 хвилин вже має міжнародну зустріч. Це справді був експромт, але на такий експромт треба мати, я не знаю, бути геніальним менеджером і організатором. Я таким не є.
Ганна Герман пообіцяла, що журналістів неодмінно запросять до президентської резиденції іншим разом, коли саме, не уточнила. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Загрози свободі слова є й темою сьогоднішньої передачі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» і її гості – журналісти Бахтан Кіп'яні. І на телефонному зв'язку з нами Володимир Павлів зі Львова. Запитаю конкретно кожного з вас. Скажіть, будь ласка, пане Кіп'яні, чи вважаєте ви, що зараз насправді є реальна загроза свободи слова?
Загроза завжди є. Тобто свобода слова – це не камінь, не цегла, яку не можна тільки пересунути чи розбити. Вона, тобто, має сенс, має схильність до звуження чи збільшення, залежно від політичних обставин, розвитку громадянського суспільства, та й, власне, особистих якостей тих людей, які, власне, є журналістами в цей конкретний час. Ви щойно сказали, що американське посольство, тобто американський уряд зауважив, що щось не те.
Державний департамент.
Так, ну, тобто, це, по суті, це і є американський уряд. Не тільки. Західні інституції вже з десяток, напевно. Вже є публікації, ну, практично в усіх світових ЗМІ, американських, польських, німецьких, про те, що в Україні відбувається звуження поля свободи медійного, яке було там 5 років при Ющенкові.
Я думаю, що сьогоднішня влада і та традиція політична, до якої вона якби відгукується, з якою асоціюється, є навіть гіршою і небезпечнішою, ніж період кучмізму, бо кучмізм пробував збудувати якусь свою таку керовану демократію. Натомість нова влада, вона абсолютно відгукується до існуючих зразків російської керованої демократії, яка там тісно пов'язана з комуністичною традицією.
Дискусію про загрози свободі слова в Україні за нової влади ви почуєте відразу після закінчення нинішньої передачі «Свобода сьогодні», вже ледь більше, як через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Юлія Тимошенко вважає, що президент Віктор Янукович веде країну до авторитаризму. Про це лідер опозиційного блоку власного імені заявила на прес-конференції з приводу 100 днів діяльності нової влади. Тимошенко вважає президента профнепридатним і закликає розробити альтернативний до президентського проєкт змін до Конституції. З дальшими подробицями кореспондент Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Основною загрозою для розвитку країни Юлія Тимошенко вважає намір президента Віктора Януковича об'єднати всі гілки влади навколо своєї політичної сили. Почнеться це, на її думку, з судової реформи. Намір нової влади збільшити повноваження Вищої ради юстиції поставить суддів під контроль партії регіонів, вважає Тимошенко.
Вища рада юстиції перетворюється з органу управління системою судочинства в каральний орган для кожного судді, який буде непокорний владі. Після того, як буде остаточно прийнятий цей проєкт реформ для судової гілки влади, можна поставити крапку на правосудності наших суддів, на ефективності роботи судової системи України.
Щоб не допустити укорінення при владі однієї політичної сили, Тимошенко вважає за неприпустиме впровадження змішаної системи виборів і закликає відкрити виборчі списки.
Ми готові розглядати в Верховній Раді і голосувати закон про пропорційну систему виборів з відкритими списками.
Однак після першого туру виборів у лютому цього року лідерка БЮТ заявляла, що виборчі списки потрібно відкрити лише частково. Юлія Тимошенко заявила також, що президент Янукович перебуває під впливом бізнес-інтересів. Намір нової влади провести масштабну приватизацію вона назвала здачею державного майна в приватні руки.
Країна сьогодні належить 10 людям Януковичу і 9 людей в його оточенні. Вони диктують свою волю, в тому числі і президенту. Головною ідеологією Януковича стає сентенція: на політики треба заробляти гроші.
Щоб не допустити зловживань, Тимошенко закликає громадськість до об'єднання. Однак на питання, чи готовий її блок об'єднатись з іншими опозиційними силами, вона відповіла, що не всі опозиціонери реально опонують владі. А ефективними ліками від зловживань могло б стати створення нового варіанту Конституції, де було б передбачене право народу на референдумі достроково обирати президента і парламент, каже Тимошенко. Між тим, керівник Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв вважає слова Юлії Тимошенко перебільшеними.
Ні інституційно, ні формально, ні ідеологічно Янукович не реалізує авторитарну модель. Мені здається, просто є проблема, пов'язана з не завжди вдалими призначеннями, неефективно на сьогодні працює правоохоронна система. І все це, зрозуміло, створює цю атмосферу критики.
Серед помилок нинішньої опозиції Андрій Єрмолаєв назвав надмірну критичність, істеричність поведінки, невміння порозумітись та навести лад всередині опозиційних сил. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
До своїх перших 100 днів на посаді президент Віктор Янукович зачитав широку програму реформ, які, за його словами, збирається здійснити його влада. А що на це пересічні українці? Чи вірять вони, що ці реформи дійсно буде здійснено? Послухайте, що сказали з цього приводу кореспондентові Радіо Свобода перехожі в Києві. Ваш голос на свободі.
Сподіваюсь, а тому що вже край. Не вірити вже далі не можна. Ну, на жаль, поки нема. На жаль. Звісно, реформи потребують часу. Не знаю, чи є в них можливість. можливості, а настрій є.
Не знаю, які це реформи, але не вірю Януковичу ні капельки. Ну, я думаю, що він просто свої інтереси тільки представляє, тільки все.
Вірити хочеться і сподіватися, це єдине, що нам залишається. Найкраще майбутнє. Але скільки нам можна сподіватися? Хочеться реальних реформ. Ну, поки що ж кредит довір'я, значить, не вичерпаний, значить, але ж кредити треба повертати.
Можливо, що зробить, можливо, що буде щось змінюватися. Тому що я вірю в найкраще. Треба дати шанс, можливо, що зміниться.
Цю майже реформу читав судову. Читав економічну реформу. Не вказані точні важелі механізми, як це зробити. Якщо брати економічну реформу, дебіт з кредитом не сходиться. Тобто виграємо набагато менше, ніж вкладуємо.
Ваш голос на свободі.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Велике російське слово за 2 мільйони українських гривень цілий тиждень лунатиме в Криму.
Фестиваль обійдеться у 2 мільйони гривень. З них близько 700 тисяч гривень – внесок кримського бюджету. Решту коштів надає Міністерство закордонних справ Росії і уряд Москви.
Львівщина долає наслідки вчорашнього буревію. Репортаж зі Львова. Рада старійшин Афганістану закликає до миру з повстанським рухом «Талібан».
Всі афганці в країні та поза її межами втомились від війни. Вони хочуть миру та відновлення країни. Продовження війни не вирішить наших проблем.
Майбутня зимова олімпіада в російському Сочі лякає світ сусідством із гарячим Кавказом.
Я боюся, що Путін, пропонуючи це та беручи таким чином на себе відповідальність за зимову олімпіаду 2014 року, зробив дуже серйозну помилку.
І про все це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Криму на вихідні розпочинається черговий міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Він пройде в кількох кримських містах і збере понад 2000 гостей із багатьох регіонів Росії та України. Фестиваль цей проводиться вже з 2007 року і набув значної політичної ваги, але відомим став переважно через низку скандалів. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» проводиться з метою популяризації російської мови і матиме дуже насичену наукову і політичну програму. Повідомив один з організаторів форуму, перший віце-спікер Кримського парламенту, співголова Всекримського громадсько-політичного руху «Російська єдність» Сергій Цеков. Відкриється фестиваль у Симферополі святом Пушкінської вулиці, а потім в Ялті пройдуть науково-практична конференція «Російська мова у полікультурному світі», всеукраїнський семінар викладачів російської мови і літератури і круглий стіл «Україна та Росія. Нова взаємодія». На фестиваль прибуде понад 2000 гостей. Серед них буде чимало високопоставлених політиків та урядовців.
Це
посол Росії Зурабов, Чорномирдін, голова Московської думи Платонов, депутати Державної думи Затулін, Марков і Водолацький. Буде багато керівників російських регіонів і регіонів України. Повідомив Радіо Свобода прес-секретар фестивалю Ігор Євтюшкін. Торік організатори заперечували політичне забарвлення цього заходу, хоча політичної скандальності йому додала спроба потрапити на нього Костянтина Затуліна, який був оголошений українською владою персоною нон-грата. Цього разу політичний аспект фестивалю уже не приховується. За словами Сергія Цекова, на великому російському слові буде ухвалене знакове політичне рішення у вигляді спеціальної резолюції. Деталі кримський політик не розкрив. Зате він розповів, за чий рахунок свято. Фестиваль обійдеться у 2 мільйони гривень. З них близько 700 тисяч гривень – внесок кримського бюджету. Решту коштів надає Міністерство закордонних справ Росії і уряд Москви. Разом з тим, представники кримської громадськості висловлюють здивування тим, що російська община Криму та заснований нею політичний рух «Російська єдність», який вже оголосив про наміри брати участь у місцевих виборах, піаритимуться за бюджетні кошти Криму та на кошти з-за кордону.
Влада фактично
фінансує в умовах передвиборчого процесу до місцевих виборів окрему політичну силу. І я вважаю цей фестиваль занадто політизованим.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова української громади Криму Владислав Хмеловський. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». На Львівщині троє людей тяжко травмовані внаслідок буревію, що пройшов учора областю. Найбільше збитків зазнав сам Львів. Тут, за визначенням фахівців, пройшов взагалі невеликий смерч. Як долають наслідки стихійного лиха в регіоні і чи не залишаться люди сам на сам зі своїми втратами, дізнаємось від кореспондентки Радіо Свобода у Львові. З нами на зв'язку Галина Терещук. Добрий вечір, Галино.
Доброго вечора, Сергію, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отож, Галино, в якому стані зараз перебувають люди? Яка взагалі на цю годину ситуація в області?
По медичну допомогу у львівські шпиталі звернулися 8 людей, у тому числі найбільше постраждали 2 діток – 17 і 15 років. В однієї тяжкі травми хребта внаслідок падіння частини даху у Львові, а в іншій стан дуже такий серйозний, складний, бо травмоване обличчя. Буревій повалив у Львові під 1000 дерев. На сьогодні усі вулиці вже прибрали, відновили електропостачання на 90% в регіоні. За інформацією міськради, сильний вітер, дощ, град зірвав дахи у 50 дитячих садочках і школах. А на Львівщині найбільше постраждали села, які розташовані неподалік Львова. Зокрема, у Сокільниках пошкоджені понад 30 дахів у житлових будинках, а 11 цілком знесло. Наразі мешканці залишаються без електропостачання. Усі речі з будинків вони повиносили і поховали, оскільки сьогодні лив і далі у цей час падає рясний дощ. Енергетики обіцяють до понеділка відновити електропостачання. А міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич учора пізно ввечері побував в Сокільниках і пообіцяв людям, що держава виплатить компенсації. Керівництво області загалом оцінило суму збитків у близько 10 мільйонів гривень, і ці гроші надійдуть з резервного фонду держави. Студія.
Галино, а чи були попереджені люди про наближення буревію? Чи вживали відповідні служби попереджувальних заходів?
Щодня були повідомлення про можливі шквали у Львові і області. Це так себе уже страхують усі служби після минулорічної стихії. Область не має сучасного обладнання, за допомогою якого можна встановлювати наближення буревіїв. Така система коштує 25 мільйонів гривень. На сьогодні, за повідомленням міністра Шуфрича, Кабмін отримав комплексну програму берегоукріплень Львівщини. І це дасть можливість уникнути паводків і повенів, їхніх наслідків важких. За місяць випало в області 2,5 норми місячних опадів. Грунти перенасичені вологістю і не всотують води. Власне, тому і попадало так багато дерев з корінням, бо земля не могла втримати. Від учорашнього буревію постраждали, окрім Львівщини, ще Тернопільська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська області. І є загроза великої води, якщо у Дністрі ще більше підніметься рівень води у річці. Студія.
Дякую, Галино. Так що тримайтеся там. Галина Терещук зі Львова розповіла, як місто і область долають наслідки вчорашнього буревію. В ефірі передача «Свобода сьогодні».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Рада старійшин Афганістану закликає до миру з повстанським ісламістським рухом «Талібан». Понад 1500 представників місцевих громад, що зібралися на триденні збори до столиці Кабула, закликали президента Хаміда Карзая розпочати мирні переговори з талібами і з представниками інших ісламістських організацій, які продовжують збройний спротив проти уряду та проти сил міжнародної коаліції. Детальніше в ефірі передачі «Свобода сьогодні» розповідає Марія Щур.
Делегати з'їзду підтримали мирний план уряду Хаміда Карзая. Хоча джерга, тобто Рада старішин, має лише консультативну роль, її схвалення мирної пропозиції допомагає президенту Карзаю збудувати громадську підтримку його плану, що включає для бійців Талібану амністію, матеріальне заохочення та обіцянку роботи, а для лідерів ісламістського руху – притулок в іншій країні. За словами одного із делегатів, усі хочуть миру, питання лише полягає у підтримку. сходах. Одна частина делегатів вважає, що потрібно вимагати гарантій Конституції, зокрема щодо демократії і прав жінок. Інші вважають, що для успіху мирних переговорів не потрібно висувати жодних попередніх умов. Уряд Карзая схиляється до першої позиції. Пересічні афганці, до яких Радіо Свобода звернулася на вулицях Кабулу, говорять, що мир – це найголовніше, до чого прагнуть прості люди, говорить Ензер Гюл.
Всі афганці в країні та поза її межами втомились від війни. Вони хочуть миру та відновлення країни. Продовження війни не вирішить наших проблем.
Щодо самого Талібану, то глядачі вважають, що він не дуже налаштований на переговори з владою. У перший день зборів під час виступу президента Карзая група самогубців числа талібів намагалася прорватися до намету, у якому проходили збори старійшин. В офіційній заяві Талібану мовиться, що джерга проводиться на вимогу та під патронажем закордонного війська, а її мета – забезпечити інтереси іноземців. Талібан вимагає виводу іноземних військ із країни, перш ніж розпочинати мирні переговори. На думку аналітиків, рух опору став ще потужнішим протягом останнього часу, тому Талібан не має стимулу проводити мирні переговори. Марія Щур, Радіо Свобода.
Столиця Польщі готується до урочистого проголошення ксьондза Єжи Попелушка блаженним католицької церкви. Цього священника, який був духівником руху «Солідарність», 1984 року вбили функціонери комуністичної служби безпеки. Про те, ким для поляків є священник Єжи Попелушко, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Ростислав Крамар.
Понад 250 тисяч осіб прийдуть у неділю 6 червня на Варшавську площу імені Пилсудського. Тут відбуватиметься беатифікація – перший етап у процесі проголошення нового католицького святого. Понад 20 років у Ватикані тривав розгляд справи. Проте поляки оточили постать Єжи Попілушка культом мученика відразу ж після його трагічної загибелі. Влада комуністичної Польщі ненавиділа цього харизматичного священника. У час воєнного стану Єжи Попілушко відважно опікувався переслідуваною солідарністю. Щомісяця у варшавському костелі Станіслава Костки він організував богослужіння за батьківщину. Послухати його полум'яні проповіді приходили тисячі людей. Деякі з його промов збереглися на магнітних записах. В одній із найбільш відомих промов він закликав поляків до громадянської відваги.
Бляда сполеченству, волай примас тисячолеття.
Горе суспільству, громадяни якого не мають мужності. Вони перестають бути громадянами, стають звичайними рабами. Якщо громадянин відмовляється від чесноти мужності, то стає рабом і завдає величезної кривди собі, своїй людській особистості, родині, професійній групі, народові, державі і церкві.
Народові, панству і кощелові.
Комуністична влада звинувачувала Єжи Попілушка у тому, що він організовує в костелі так звані сеанси ненависті та нелегальні політичні мітинги. За ним тривалий час стежили, залякували і намагалися дискредитувати. Та священик залишався незламним. 19 жовтня 1984 року працівники Держбезпеки викрали цього лужпастера солідарності і після жорстоких катувань викинули понівечене тіло в річку. Похорон замордованого священика став велетенською демонстрацією спротиву комуністичній владі.
Це був Ростислав Крамар із Варшави. Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У Росії повідомили цього тижня, що ісламські бойовики вже спланували напади в 2014 році на зимову олімпіаду в російському Сочі. Ця інформація з'явилася майже відразу по тому, як один із американських дипломатів запропонував використати цю спортивну подію як засіб тиску на Москву, щоб вона відійшла від визнання незалежності відколотих від Грузії регіонів. Хоча чимало критиків заявляє, що рішення про олімпіаду в Сочі по сусідству з нестабільним Кавказом було помилкою, яка небезпечна можливим спалахом нової напруженості в регіоні. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Коли Володимир Путін їхав до Гватемали 3 роки тому, щоб особисто сприяти вибору Міжнародним олімпійським комітетом місця зимової олімпіади 2014 саме на користь Сочі, російський глава запевняв, що ігри в Сочі будуть безпечні, приємні і незабутні. Може, нинішній прем'єр Росії вже й шкодує, що таке обіцяв? Нині довкола олімпіади в Сочі повідомляється не лише про ісламських бойовиків, котрі готуються до своїх акцій, але й лунають заклики використати цю подію як засіб спосіб тиску на Росію. Грузія активно закликає світ до бойкоту цих ігор. До цього додається нестача фінансів для будівництва спортивних споруд в Сочі. Виглядає так, що ці зимові ігри в Сочі, вірогідно, стануть одними із найбільш суперечливих в історії Олімпіад. Російський політичний аналітик Микола Петров стверджує, що це була помилка.
Я боюся, що Путін, пропонуючи це та беручи таким чином на себе відповідальність за зимову Олімпіаду 2014 року, зробив дуже серйозну помилку.
Російський НОК перебуває у складній позиції після оголошення ФСБ інформації про спроби бойовиків напасти на Сочі, щоб таким чином викликати підстави скасування цих ігор. Живописні місця Чорноморського курорту сусідні з неспокійними і гарячими у плані небезпеки нападів ісламістів регіонами Кавказу. Тут Москва веде боротьбу з мусульманськими повстанцями вже ось 15 років. Також майбутні ігри привернуть увагу до другого конфлікту – напруги у стосунках між Москвою і Тбілісі. Грузія наполягає на бойкоті цих ігор, бо їй не подобається, що визнана Росією Абхазія стала джерелом дешевої робочої сили на будівництвах в Сочі, а російських туристів Москва планує на час ігор розмістити саме на Абхазькому побережжі. Про це каже експерт з проблем Кавказу з Вашингтона Том Девал.
Росіяни будуть використовувати Олімпіаду для сприяння Абхазії. Російські туристи зупинятимуться тут. Зрозуміло, що західні країни будуть почувати себе щодо цього незручно.
Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, закликає світ використати Олімпіаду в Сочі як засіб блокади Абхазії та Південної Осетії і ослаблення впливу Росії у цих відколотих від Грузії регіонах. Але експерти кажуть, що така постановка питання контрпродуктивна.
Матеріал підготував Василь Зілгалов, і це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.